Eta guazen elkarrizketaren tartera, esan dizuegu, ba, errigorako lagunekin itzeinen dugula datozen minutuetan, hain zuzen ere, hain zan Aristegirekin, urriaren 24an hasi baitzen udazkeneko kanpaina, badakizue, Nafarroa erdi eta hegoaldeko produktu ez osatutako hiru saski eskatu dizazkegula, azaroaren 14a bitartean, eta hoien balioaren 125 zonaldeko euskalgintzari bideratuko zaio, guk gainera saski bat banatu genuen joan zen astean, beste bat banatuko dugu urrengoan, gure 15 zozketan, baina hori utziko dugu gerorako, eta goazen orain Aintzane Aristegirekin hitz egitera. Kaixo, Aintzane, egunon.
Egunon, zoi ere.
Beno, aurten ere hiru saski, beltza, berdea eta gorria, nola osatu dituzu ze produktu aurkituko ditugu bertan?
Bai, aurten hiru saskiren formatura bueltatu gara, ia 10. urte urrena zela eta bakarrean izan zen, bat 50 eurokoa, eta jendeak erreklamatzen zuela betiko formatoa gustatzen zitzaiela, eta hiru saski desberdin, eta dira beltza dela Nafarra hegoaldeko produktu tipikoekin, konbentzionalean ekoitzitakoak, gero dago berdea, ekologikoan, eta bera, gauza bera, bertako produktu tipikoak, baina badaude baten bat pixkat berritzaileagoak ere direnak, ausartagoak, eta gero dago saski gorria, garestiena dela, eta bereziena, eta esan beharra dago, bueno, hau eguberrietara bideratuago dagoela, edo opari gisako zerbait ere izan daitekeela, badaudelako bertan ba, ardo bereziagoak, igual kaso ere bai gozo gehiago, eta, baina, bueno, esan beharra da ere bai, oi, gareziago denean ere egiten den ekarpena haundiagoa dela.
Azken hau esango, kutixi saskie dela nola bat, ez aintzan,
Bai, delikatesen edo ezagintzen da ditu. Eta hori, egu berrietako produktuak, baina badaude ere bai zainzuriak, pikio piperrak eta alakoak ere.
Ederki, izan ere Agerreko, Nafarroako erdi eta hegoaldeko ba, ekoizlekin egiten duzuelan, eta gainera, 10 urte hauetan, o 11 ja esanen dugu, ba, joan dira gehiago eta gehiago batzen, ez? Errigorara.
Bai, eta batzen ere bai, orain momentu hauetan 23 ekoizle daude errigoraren bueltan, gero bereien atzetik askoz nekazari gehiago, baina ekoizleako 23. Eta bueno, erran beharra da, nahiz eta haunditu den ere ekoizleen kopurua, baita ere joan garela urtez urte sakontzen ekoizpenarekin egiten dugun lanketa. Adibidez, duela bi urte aurkeztu genuen errigorak balioa zigilua, eta horrek bermatzen du, ba, ekoizpen eredu horren bueltan ere ez dela nola nahi egiten, ez? Euskara ekoizpenaren prozesu barnean ere erronka gisa hartua dela eta lantzen ari dela, nekazariekin harremana bidezkoa dela, bertako produktuei buruz ari garela, eta halako balio batzuk finkatu genituen guk ere bai ekoizpen hori gure balioen baitan antolatzeko.
Eta gainera aipatu dugu oso garrantzitsua 125 bertako euskalgintzarako izanen dela, zein proiektu, zein elkartei nola egiten da hori?
Bai, hemen badaude lau eragile edo lau aktore nagusi jasoten dutena gero ekarpen hori, eta dira bertako zonaldeko ikastolak, gero AEKA ere bai, sortzen elkartea, eta azkeneko zau berriagoa da, 5 urte bertzerik ez ditu, baina lan handia egiten ari da alor akademikotik edo ikasketatik arago euskararen aldeko balio, bueno, zentzua edo hurbiltasuna zabaltzen dela agerraldia eragilea Nafarroa hegoalde guztian bari dela euskararen aldeko jarrerak zabaldu nahian.
Ederki, bueno, aipatu ditugu beraz Nafarroako erdi eta hegoaldean euskara sustatzea, bertako ekoizleak babestea, auzolanean lan egitea, hoiek dira gaur ere errigorako helburuak, ezta?
Bai, hoiek dira zenean proiektu honen ildo nagusiak, eta hortako ditu urtean zehar bi kanpaina, ba, laguntzen duen gaituztenak nola bide hori eusten edo proiektu edo misio alik eta gehien zabaltzen. Eta aipatu behar dazuk esan duzun hori auzolanarena dela errigoraren bihotza eta etengabe sustatu nahi duguna, azkenean erronka hauek guztionak direla, eta egia da gaurkoz ez baliz herri guztietan dauden bolondres lan hori egiten duten lagunei izkarrez balit oso zaila izango zela ba ekarpena aurrera eramatea.
Aipatu dugu ere joan zen urtean 10 urte bete zenituztela, ez dakite etorkizunerako erronkarik edo berrikuntzarik duzuen buruan edo?
Bai, bueno, egia da, 10 urte betetzen dituzunean, gehien bat alako ekimen herritar batek 10 urte betetzea kristona da guretako, eta horregatik ere ja 10 urte horiek ematen dituzte tarte bat pentsatzeko, bueno, 10 egin ditugu, orai ze behar berri sortu zaizkigu bide honetan, edo pixka pausa bat egiteko aintzinera begira pentsatzen jartzeko. Eta hortan gabiltza, esan, rigorak baditu bolondres kuadrilla handi bat, eta denen bidez ari gara pixka pentsatzen hemendik eta pues bertze 10 urtetara adibidez zertan jarri behar garen, ze erronka berri sortu zaizkigun edo egoerak edo gaur egungo errealitateak zer eskatzen duen eta horri erantzuteko gai izatea, bere garaian egintzen dezala, ba pentsatu nola egin ekarpen ekonomikoa Nafarroa hegoaldeko euskalgintzari ba formula hau sortu zen errigorarena, ba ea hori mantendu, hobetu, aldatu, nola egin nahi dugun hortan gabiltza. Eta ea laste, errondori horik ateratu dugu.
Agurtu baino lehen aintzane gogoratu dezagun, nola eskatu dezakegu gure saskia azaroaren 14a, eta gure saskiaz gain gainera uste dut joku bat, ez, umeendako joku bat ere eskatu dezakegula.
Bai, joku hau da, gehigarri bat, osagarri bat egiten eskatzean saskia, saskiri gabe ez, baina saskiarekin batera, 5 euroren truk eskatu daitekena, eta horrek ere horren parte bat badoa ere bai euskal gintzara, badu horretarako margena kalkulatua. Eta da, joku bat oso polita, batez ere aurrendako bideratua, baina, bueno, adilingo zietako jendea ongi pasatzeko modukoa ere, eta da, bueno, batez ere memoria lantzeko jola zoietako bat, eta bertan agertzen da Nafarroa aldeko iruditegia, bai produktuen bidez, bai herrien bidez, produktuak urtaroekin lotuz, eta da halako hurbilpen bat ere bai zonaldearena, pues guztion etxetara edo lagun artera, eta hoi eskatzeko pues daude bide ezberdinak, online aukera dago errigora.eusen eta bertzela ere bai eskuorrietan badago formularioa betetzeko aukera, eta hori herri bakoitzak dauzka bere formulak edo toki badago uzteko edo bestela arduradunari ematea, denok ezagutzen dugu herrian norri biltzen den normalki saltza hauetan laguntzen, eskuorri horren bidez ere hori entregatuz egin daitekela eta animatzea jendea batzera elkartasun kanpaina honetara.
Aintzane Ariztegi, Errigorako laguna, eskerrik asko gurekin hitz egiteagatik eta oso ongi joan dadila udazkeneko kanpaina eta horrengora arte.
Bai, zuei, mil esker.
Aio.
Adiós.